Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтағай, енді хабарларымызда жоғарыда аталған және өзгеде өзекті тақырыптармен кеңінен сабақтай отырайық. Өздеріңіз жаңаны естігенде, Қазақстанның қаржы полициясы жемқорлық айыбымен қылмыстығыс қозғалған Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевқа жалған диагноз қойғандарын дәрігерлердің өзі мойындады деп мәлімдеме жасап отыр. Енді аурухана жатқан Жақсылық Досқалиевті 10 күнге қамауға рұқсат алынған, қазір оның науқастың палатасына күзет қойылған. Міне бұл тақырыпты енді Мақпал Мұханқызынан кеңірек тыңдап көрейік.
Дүйсенбі күні қаржы полициясы Досқалиевті қараған дәрігерлердің министрге жалған диагноз қойғанын айтты. Қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың айтуынша, дәрігерлер мұны Досқалиевтің өтініші бойынша жасаған. Олар дәлел ретінде ұлттық ғылыми медициналық орталық директорының орынбасары Әлімбек Мұстафин түскен бейне жазбаны ақпарат құралдарына көрсетті.
Бейне жазбадан Мұстафиннің берген жауабы Досқалиевтің істі объективті тергеуге бөгет жасау мақсатында ауыр науқасты қасақына симуляциялағандығын растайтынын көреміз. Осындай жауапты басқа да дәрігерлер берді. Олар өздерінің алғашқы жауаптарының жалғандығын мойындады. Олардың кейбірі Досқалиевтің ауруды симуляциялағандығы туралы видеоматериалдарды көрсеткеннен кейін жауаптылықтан жалтару мақсатында науқас парақтарын ашқызған.
Деді Мұрат Жұманбай Азаттық радиосына. Бұған қоса қаржы полициясы Досқалиевтің ес-түссіз жағдайда болмағанын қазанның 2-сі күні өткен дәрігерлер консилиумыда құптағанын айтты. Қазіргі таңда орталық дәрігерлерінің үстінен қылмыстық іс қозғалған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 339-шы бабына сәйкес олар 3 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін деді қаржы полициясының тергеу департаментінің бастығы Нұрлан Ауғанбаев қазанның 4-ші күнгі брифингте. Естеріңізге сала кетейік, өткен аптада Досқалиевтің денсаулығына қатысты қаржы полициясы мен дәрігерлер арасында қарама-қайшы пікір туындаған болатын. Қаржы полициясы Досқалиевтің қатты науқас емес екенін, мұны қылмыстық жауапкершіліктен бұлтару мақсатында жасап отыр десе, дәрігерлер оны жоққа шығарып тәуелсіз сараптама жасауды ұсынған еді. Осы мәселеге қатысты Азаттық тілшісі ұлттық ғылыми медициналық орталық мамандарына хабарласқанмен жауап ала алмады. Орталық директорының орынбасары Әлімбек Мұстафин түсініктеме беруден бас тартты. Дүйсенбі күні қаржы полициясы соттың Досқалиевті 10 күн қамауға алу туралы шешім шығарғанын да растады. Шешім қазанның 2-сінен бастап күшіне енген. Олардың айтуынша Досқалиевтің шынайы денсаулығына қатысты қаржы полициясы ұсынған бейне материалды нөмір 2-ші Сарыарқа аудандық сотының судьясы Былкиева зерттеген. Сөйтіп, денсаулық жағдайының ауыр көрінісін жасау арқылы материалды сотта объективті қарауға және істі тергеуге бөгет жасауға әрекеттенген деп қорытынды жасаған. Қаржы полициясының айтуынша, қазіргі таңда Досқалиев ауруханада, оның палатасына күзет қойылған.
Досқалиев тұрақты гипертониямен ауыратындықтан, қаржы полициясы органдарымен оған осы клиникада маманданған медициналық көмектің көрсетілу шаралары қабылданды. Қылмыстық тергелуде өзге ақпарат тергеу мүддесіне байланысты жарияланбайды.
Деді Мұрат Жұманбай Азаттық радиосына. Қазанның 4-ші күні Новости Қазақстан агенттігі министрдің ес жиғанын хабарлады. Досқалиев ес жиды, тілге келе бастады, жұталатындай жағдайға жетті деді орталық директоры Абай Байгенжин. Біз бұл мәселеге қатысты өткен аптада бір топ депутаттың атынан бас прокуратураға сауал тастаған мәжіліс депутаты Марал Итеғұловқа хабарласқанымызбен көмекшісі оның орнында жоқтығын түстен кейін іссапарға кететіндігін айтты.
Келген жоқ. Бүгін түстен кейін командировка кетем деп жүрген де ауылға.
Ал сенатор Ғани Қасымовқа хабарласқан кезде мынадай жауап естідік.
Сейчас 23 депутата обратились к генеральному прокурору, и мы все ждем ответа. Что гадать? Давайте ответ получим, будем потом смотреть.
Деді Ғани Қасымов. Естеріңізге сала кетейік, 42-тің 21-інде қаржы полициясы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің үстінен қылмыстық іс қозғаған болатын. Қаржы полициясы оны қылмыстық кодекстің 308-ші бап 4-ші бөлімі бойынша, яғни өз қызметін асыра пайдаланды деп айыптап отыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.